Labrīt!
Mārsa, ja lūdzu, ikvienam konkursam ir mērķis, noteikti. Šim arī tāds ir. Kāds tas būtu dažos vārdos?
Mērķis ir ārkārtīgi vienkāršs, lai mums būtu mazliet vairāk labu garastāvokļu un vitamīnu. Pavasarī visiem drusku kaut kā trūkst.
Tātad vitamīni ir jau sākti kaldināt jau cik sen, jā. Ja mēs šodien runājam par finālu, tad noteikti ir sagatavojošās fāzes bijušas.
Nu, protams, katram konkursam ir šī sagatavojošā daļa, un patiesībā konkursi ir divi. Ir stāstnieku konkursi teica valodiņi, kas ir rudenī, un tur ir viens no žanriem anekdotes, un faktiski no šī konkursa tad arī ir piedzimis anekdošu virpuls, jo izrādās, ka nevienmēr tie, kas ir labi nopietni stāstnieki, ir arī labi anekdošu stāstnieki, un lai pulcētu šos bērnus, kam ir īpašs talants uz jokiem, un kas tādā veidā var iepriecināt ne tikai sevi, bet arī savus līdzcilvēkus, tad arī mēs viņus aicinām kopā 1. aprīlī, kur, kā jau Latvijas radio informēja, kam saknes ir patiešām ļoti sen, vairākus gadsimtus atpakaļ Latvijā šī tradīcija, konkursam būs gandrīz 20 gadi, ja, tā kā pret to 1. aprīļa tradīcija, viņa ir jauna tradīcija, un arī faktiski pats konkurss ir jauna tradīcija. Savukārt jokošanās un zobošanās, es domāju, pavadu cilvēks visu viņas ceļu, jo vienmēr mēs esam atraduši kaut ko par kaut ko pasmieties.
Un cik tad jokotā ir tikuši līdz finālam?
Līdz finālam šogad ir tikuši 40 dalībnieki no Bauskas, Graubnas, Grobiņas, Koknes, Skuldīgas, Lielvārdas, Liepājas, Līvāniem, Rāmuļiem, Rendas, Rēzeknes, Riebiņiem, Priekuļiem, Turlovs un Vārkavs. Ir interesanti šie vārdi, saliku viņus alfabēta secībā, un, jo patiesībā jokam ir arī svarīga tā piederības vieta kaut gan. Nu, teikšu atklāti, šobrīd joki noteikti izplatās mutvārdos, jo nu, mēs dzirdam, ja mums patīk šis joks, un mēs gribam viņu tā teikt, aiznest tālāk, tad mēs stāstam to tālāk. Bet nu, es nenoliekšu arī to, ka mēs visi esam pietiekami modernas būdnes, un ne tikai lasīt pratīgi, bet arī sociālos tīklus lietot pratīgi, un līdz ar to tās anekdotes arī ceļo šādā veidā, un arī tādā pašā atnāk pie bērniem.
Tas, starp citu, ir būtisks jautājums, jūs uzsverāt, kas atnāk pie bērniem, kas pie jauniešiem. Es saprotu, ka dalībnieku vecuma diapazons ir kādi 7 līdz 20 gadi, ja? Ja es nemaldos,
nu,
17.
Tā ir pēc konkursa nolikuma, bet, nu, droši vien, ka joki ir tā lieta, kas atspoguļo reālās problēmas, un arī konkursi atspoguļo šīs pašas problēmas.
Šo, bet tas vecums ir tik dažāds, manuprāt, 7.
Demokrātiskajā bedrē, un tāpēc mums ir jauni dalībnieki, patiesībā vecākais laikam ir ar 16 gadiem, tātad 9. klase, mums šogad nav vispār vidusskolnieku, kas ir ļoti žēl, bet nu tāds ir.
Bet iedomājoties par to, kas šķiet smieklīgs un par joku uzskatām 7 gadu vecumā un kas 16, man liekas, tās ir kā diena pret nakti bieži vien. Kā tā žūrī tiek galā? Es domāju, pēdējā lieta, ko es gribēju pavēcāt, kas būs tā kompetentā un bargā žūrī?
Žūrī būs vairākās maiņās?
Es domāju, ka žūrī būs pietiekami kompetenti, par to šāba nav nekādu, bet vai barga, es ceru, ka nē, es ceru, ka taisnīga. Un žūrijā ir arī jūs kolēģi no Latvijas radio, Iveta un Vidots Medenis, tas ir Gunts Pakalns, kas ir, kā teikt, stāstījuma pētnieks Latvijā, Latvijas folkloras krātuves pārstāvs un vēl no Latvijas folkloras krātuves mums būs Aldis Pūtels un Baiba Krogzeme Mosgorda. Un vēl arī dzana skolotāja Iveta Irbe no Rīgas 47. vidusskolas, kas ir daudzu mācību līdzekļu autore. Un vēl arī no Dubultu bērnu bibliotēkas Inguna Radziņa, kas pati ir brīnišķīga stāstniece un lēļmeistere.
Un rezultāti tiks paziņot kad? Šodien mēs jau zināsim tad.
Šodien mēs jau zināsim, ja jums būs interesi, mēs jums tā teikt vēstīsim.
Sakosim līdzi.
Starp diviem un trījiem droši.